Бейжиң убакыты саат 16.
Орталык халык радио станциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға сыққан барша тыңдарман.
Әсем әуен бағдарламасы арқылы бүкіл қауымға ән күйден шашу шашып сәлем жолдаймыз.
Бүгін біздің әуе толқынымыздан бір топ өнерпаздардың орындауындағы әсем әнмен тәтті күйді тыңдайтын боласыздар.
Ән күй тыңдаудың ләззатын тыңдаған жан біледі. Сол үшін де бізді тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқы тыңдайтындарыңыз «Отан ана» орындаған Дәлелхан Әділбекұлы.
Отан анамыз, нұрға шомды даламыз, шарықтады Әбіл Нұрбекұлының орындауында «Туған жерге сағыныш».
Сағынышым жетелеп, орындаған Отанбек Еңсеханұлы.
Қара қосқа толып, қара дөңде қаздырдым, көк шалғанға еңбекте. Самайымды сүйетін, қоңыр самалдан қалып, ыстық маған туған жер, қара тасың алтыннан. Тардан бойынан іздерімді іздерім.
жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді,
біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім жүрегіңмен,
жүрегім жүрегіңмен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қаламқас айдары.
Сезімдерге мен алыста тұрып қызықтадым жай өзіңе тартып керілгенде мен бір ғажап сезім бұйдалап мені өзіңе қарай жақындатады өзгеден сүрек қызғана сені бұл ғашық жаным жасырма сәні бір ғажап сезім бұйдалап мені өзіңе қарай жақындатады өзгеден жүрек қызғана сені бұл ғашық жаным жасырма сәні сен еркелетейін аққуым көріп бақ жұлдызым деп маңдайымдағы ұшайын сенің шаттығың болып өмірлігімде талдайымдағы бір ғажап сезім бұйдалап мені өзіңе қарай жақындатады өзгеден бұл ғашық жаным жасырма сәні бір ғажап сезім бұйдалап мені өзіңе қарай жақындатады өзгеден жүрек қызғана сені бұл ғашық жаным жасырма сәні
арман орнады батада жалғызақ тілегенді болмады сол батада. Кінімді кеше көр, жүректе арман орнады, қосыла алмай қосылар, тілегенім болмады сол батада.
Ашықпын жаным, жаным ғашықпын, асықтым саған, саған асықтым, ақ қуым болып,
Арманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде қонын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Аспандай болмаса атасады көңілді. Көтермесе қырбасады. Кеудесі жақсылардың алтын сандық сандықта. Кіл болмаса кім ашады. Ахай! Халалымла, халалымла, халалалайлымме, халалымла. Көшкенде жылқайдаймын, ақтабан мен болмайды, жаман жақсы мақтағанымен. Сүймесен несі қызық, екі жастың күйі бол, босағадан аттағанымен. Ахай,
Камал Макайулунун күйү «Ана».
Кыйза Сейтказиндин күйү «Әке тилеги».
Thank you.
Бейсенбі Дөненбайұлының күйі «Көк ерім».
Халық күйі Телғоңыр, Берік Төлепбергенұлы шертеді.
Уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты.
Әсем әуінмен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуінмен келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Пекин уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнар Әуелханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Ақпарат алқабы хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин мемлекет бойынша ауыл шаруашылығына саятын жоғары мектептердегі оқытушы-оқушыларға жауап хат жазып, оларды мөрал арқылы адам тәрбиелеуді түп негіз, ауыл шаруашылығын көркейтіп және күшейтуді